Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske raspravlja o napuštanju Ustavnog suda BiH i prenosu nadležnosti. Vojne snage Evropske unije budno prate situaciju u Bosni i Hercegovini. Rusija stvara tenziju u državama Zapadnog Balkana, navodi Evropski parlament, dodajući da je zabrinut zbog imenovanja Aleksandra Vulina na čelo obaveštene službe BIA. Xi Jinping i Zelenski razgovarali telefonom, Kina šalje predstavnike u Ukrajinu. Zatvoreni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni je optužen za terorizam, preti mu još 30 godina zatvora. Talibani ubili vođu takozvane Islamske države koji stoji iza napada na aerodromu Kabulu. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li će u slučaju da Republika Srpska povuče sudije iz Ustavnog suda BiH biti blokiran rad te institucije? Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović.
U slučaju da sude postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja.
Kako ide zelena tranzicija u zemljama regiona?
Eto, recimo, kod nas ova Kolubara i to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o posebnoj sednici Skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra zahtev da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavku, u okviru informacije u kojoj se tvrdi da Ustavni sud BiH donosi odluke kojima se otima imovina Republike Srpske. Poslanici su ponovo aktualizovali zaključke od pre gotovo 2 godine koji se odnose na vraćanje, kako se tvrdi, nelegalno prenesenih nadležnosti. Predloženim zaključcima Republika Srpske može, kada smatra za shodno, da usvoji zakone kojima se ukidaju nadležnosti države u entitetu u oblasti odbrane, financija, pravosuđa te bezbednosti. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine može da donosi odluke bez srpskih sudija, ali će izgubiti legalitet i legitimitet. To je rekao Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, tokom rasprave u entitetskoj narodnoj skupštini o zahtjevu da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavku zbog odluka tog suda u vezi sa državnom imovinom.
Izgubit će jednu polovinu Bosne i Hercegovine. Izgubit će učešće srpskih predstavnika u toj instituciji. Isto kao što su održali izbore na Kosovu sa 2% ili 3% izlazni, ali evo svaku večer se utrkuju evropski zvaničnici da kažu kako je to legitimno, legalno. Tako će se one truditi da priznaju odluke Ustavnog suda. Ali nije isto ako tamo sjedi naš čovjek i ako naš čovjek posluša, uvaži i sprovede zaključak Narodne skupštine Republike Srpske.
Trenutno u Ustavnom sudu je samo jedan sudija iz reda srpskog naroda, Zlatko Knežević, jer je Miodragu Simoviću mandat prestao prošlog novembra kada je napunio 70 godina, a Narodna skupština Republike Srpske se nije sastala da izabere novog sudiju. Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da entitetska narodna skupština bira 2 sudija od ukupno 9 u tom pravosudnom tijelu. Današnja sjednica Skupštine Republike Srpske sazvana je na zahtjev 29 poslanika, a uvodničar Igor Žunić, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, istakao je kako se Ustavni sud BiH od ustavobranitelja transformisao u ustavotvorca. Žunić je rekao da je Ustavni sud BiH postao faktor destabilizacije te da služi kao političko oružje u razvlašćivanju Republike Srpske.
Grubo kršeći član 3 Ustava BiH, Ustavni sud BiH pokušava svojim odlukama da Republici Srpskoj oduzme ustavno pravo da reguliše pitanje imovine koje se nalazi na teritoriji entiteta.
Predstavnici vladajućih stranaka izjavili su i kako ostaju pri zaključcima usvojenim u decembru 2021. godine po pitanju vraćanja nadležnosti iz oblasti financija, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti. Radi se o nadležnostima Bosne i Hercegovine za koje državni ustav nije predvidio mogućnost jednostrukog ukidanja. U odnosu na prvobitni dokument, kada je bilo predviđeno 6 mjeseci za prenos nadležnosti, u novom zaključku navodi se formulacija kada se za to steknu odgovarajući uslovi. U opozicionim strankama nazvali su raspravu farsom, s obzirom da se raspravlja o ranije usvojenim zaključcima koji nikada nisu sprovedeni. Poslanik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Vi ste obesmislili i devalvirali sve zaključke Narodne skupštine koje je Narodna skupština donosila u posljednje vrijeme.
Skupština je zakazana nakon što su lideri parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj bez predstavnika opozicije potpisali plan o djelovanju predstavnika tog entiteta u institucijama BiH. U planu se između ostalog navodi i pravo na samoopredjeljenje, povrat oduzetih nadležnosti Republici Srpskoj, te mogućnost da taj entitet ponudi drugom entitetu, Federaciji BiH, potpisivanje sporazuma o mirnom razdruživanju, ukoliko se, kako navode, nastavi antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i političkih predstavnika iz Federacije BiH prema Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o inicijativi da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavke. Stručnjaci za ustavno pravo za Radio Slobodna Evropa govore o tome da li će u slučaju da dođe do tog scenarija biti blokiran rad Ustavnog suda. Detaljnije Marija Augustinović.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović tvrdi da inicijativa iz Republike Srpske ne može dovesti do blokade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali da bi mogla dodatno zakomplicirati proces odlučivanja.
Kvorum za rad je 5 sudija, ali isto tako i minimalan broj za donošenje odluka je 5. U slučaju da sudija postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja rada, jer što je manje sudija, to je vjerovatnoća da se određena odluka ne donese veća.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od 9 sudaca, 4 bira Parlament Federacije BiH, 2 Narodna skupština Republike Srpske, dok 3 međunarodnih sudaca bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom BiH. Zbog penzionisanja 2 sudaca prošle godine sud trenutno radi u nepotpunom sastavu. Zlatko Knežević trenutno je jedini sudac iz Republike Srpske, a planom koji su potpisali lideri vladajućih stranaka u tom entitetu, predviđeno je da se od njega zatraži da se povuče do donošenja državnog zakona o Ustavnom sudu. Ponovo Nedim Ademović.
Ustav ne daje osnov da se zakonom regulišu sva pitanja, već samo pitanje izbora međunarodnih sudija. Mislim da je to primarni cilj Republike Srpske, koje žele jednostavno da, kolokvijalno kažem, izbace strance iz Ustavnog suda.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da u slučaju povlačenja suca iz Republike Srpske neće biti ugrožen proces donošenja odluka Ustavnog suda, no upozorava da se mogu očekivati politički pritisci.
Nažalost, Miloradu Dodiku u njegovim koncepcijama secesije posljednja smetnja je Ustavni sud i Ured visokog predstavnika i zbog toga se jako zalaže, ako već ne može da ukine ovaj Ustavni sud, što bi novo najraže učinio, onda bar da ga onemogući u ostvarivanju njegove funkcije. Onda bi bila veliki pritisak da navodno nije jedan entitet predstavljen u tome, ali to nije, po Ustavu se ne propisuje da mora biti zastupljen.
Sudac Zlatko Knežević nije bio dostupan za razgovor o tome kako će odgovoriti na zahtjeve da se povuče koji stižu iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da je cilj zaštita imovine tog BiH entiteta. Raspolaganje državnom imovinom zabranjeno je do donošenja zakona na državnom nivou prema odluci koju je 2005. godine donio tadašnji visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown. To je nekoliko puta potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, time što je stavio van snage zakone kojima je Republika Srpska pokušala prisvojiti nepokretnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Beograda i Prištine. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj u kom se izražava žaljenje zbog toga što Beograd nije uveo sankcije Rusiji i zabrinutost zbog postavljenja Aleksandra Vulina za direktora Bezbednosno informativne agencije. Izvestila za Srbiju i autor dokumenta Vladimir Bilčik rekao je da je problem utice Rusije u Srbiji, te da je imenovanje Vulina problematično i zbog toga što je poznat po antievropskoj i proruskoj retorici. U izveštaju se pozivaju Beograd i Priština da postignu pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa i primene postignute dogovore, uključujući i o zajednici opština sa srpskom većinom. Ambasadorka SAD-a u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield pozvala je na brzu primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Portparol američke misije saopštio je da će SAD i dalje biti angažovane na postizanju predvidljivih i mirnih odnosa. Šanse da se Kosovo i Srbija usaglase oko nacrta statuta zajednice opština sa srpskom većinom su minimalne ili nikakve, ocenjuju Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku u Prištini i Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose. Kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi 2. maja u Briselu u okviru dijaloga na visokom političkom nivou trebalo da razgovaraju o ovom statutu koji je izradio upravljački tim. Više pojedinosti iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je kako javnosti nije poznat upravljački tim za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom, niti sadržaj dokumenta koji će biti predstavljen 2. maja u Briselu. Dodaje kako je on ranije izrazio spremnost da napiše statut za formiranje zajednice, ali da mu je iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom Kosova i Srbije, rečeno da je to posao upravljačkog tima. Prema sporazumu iz Brisela, upravljački tim bi trebalo da čine gradonačelnik, načelnici opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podvukao da će statut u Briselu predstaviti srpski upravljački tim, dodajući da nema velika očekivanja da će ga druga strana prihvatiti. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom kakve su šanse da zvanična Priština prihvati statut zajednice koji predstavlja upravljački tim, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da kosovska strana neće prihvatiti nacrt statuta koji je izradio srpski upravljački tim, ali ukazuje da za Evropsku uniju i Beograd nije prihvatljivo ni da statut piše Albin Kurti. Usled ponovnih nesuglasica, navodi dalje Rašiti, dve strane će započeti dugi komplikovan proces pregovora o tome kako će izgledati finalni statut zajednice. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose poručuje da su zapadne zemlje prerano najavile uspeh oko implementacije sporazuma o normalizaciji odnosa.
Tačno je da su dokumenta napisana, ali rekao bi narod, možete vi to da okačite mački o rep. To je moja prognoza šta će desiti 2. maja.
On veruje da će posljedica neuspelih razgovora oko statuta biti ponovni zastoj u dijalogu o normalizaciji odnosa. A Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku pak smatra da će Srbija biti sve agresivnija u narednom periodu. U svim aspektima odbijaće pregovore o nacrtu statuta zajednice, sprečavaće povratak Srba u institucije, neće poštovati ni jednu obavezu, ali uveren sam da Kosovo sa nekoliko koraka može da učini da međunarodna zajednica bude apsolutno odgovorna za ponašanje Srbije u odnosu na Kosovo i sporazum, kaže Rašiti. Kao neke od pomenutih koraka, Rašiti navodi intenzivniji rad oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom i stvaranje mehanizma za povratak Srba u kosovske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U susret turističkoj sezoni u Crnoj Gori, na sednici vlade su saopštene cene prevoza trajektom Kamenari Lepetani, koje će se naplaćivati kada stigne bar još jedan trajekt. Ministarka ekologije i prostornog planiranja Ana Novaković-Đurović.
Naplata će biti kada bude stigao barem još jedan trajekt. Samo nekoliko informacija, mislim da su važne za građane. U odnosu na preduzeće koje je ranije upravljalo navedenom trajektnom linijom, Morsko dobro je dalo niz pogodnosti, tako i u skladu s pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na mjesečnu kartu i povlašćeni prevoz trajektom na liniji Kamenari Lepetane, predviđeno da bez obaveze plaćanja naknade prevoz trajektom mogu koristiti bicikla, vozila hitne pomoći i vatrogasne službe, službena vozila Vojske Crne Gore i Uprave policije. Takođe, uvedena je sezonska i vansezonska karta za motocikli i mala putnička vozila za fizička lica, pa tako vansezonski iznos karte važi za period od 1. januara do 1. juna i od 1. oktobra do 31. decembra, dok se sezonski iznos karte odnosi na period od 1. juna do 1. oktobra. Primjera radi, cijena vansezonske karte za motocikl iznosit će 1,50 €, u toku sezone 2,50 €. Karta za mala putnička vozila iznosit će 4 €, odnosno 5 € u sezoni, dok bi za kamioni i kombi vozila iznosila 10 €. U skladu sa predlogom sporazuma o povlašćenom korišćenju usluge trajektnog prevoza između javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i opština Herceg Novi i Tivat, predviđena je i posebna cijena sezonske karte za građane i građanke opština Herceg Novi i Tivat, koja za motocikl iznosi 1,50 €, dok cijena van sezonske i sezonske karte za mala putnička vozila iznosi 3 €.
Ministarka ekologije i prostornog planiranja Crne Gore Ana Novaković-Đurović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Avioni Nemačke i Britanije presreli su dva Suhoja 27 i Ljušin 20 iznad Baltičkog mora. Radi se o ruskim izviđačkim avionima koji su u međunarodnom prostoru leteli bez transponder signala, navelo je nemačko vojno vazduhoplovstvo Luftwaffe. Predsjednik Kine Xi Jinping telefonom je razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenski. Zelenski je saopštio da veruje da će ovaj razgovor kao imenovanje ukrajinskog ambasadora u Kini dati snažan posticaj razvoju bilateralnih odnosa. Nedavno je Xi Jinping u posjeti Moskvi sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom razgovarao o mirovnom planu Pekinga za rješavanje sukoba Rusije i Ukrajine i najavio je da će o tome govoriti i sa Zelenskim. Rusija koristi sve više resursa u napadu na Bahmut, saopštile su vlasti u Kijevu. Američki zvaničnici otkrili su da su talibani u Afganistanu ubili jednog od lidera takozvane Islamske države. Vesti sveta pripremio Alen Bajramović.
Rusija je tokom proteklog dana pojačala ofanzivne akcije na liniji fronta Bahmut-Avdijka-Marjinka na istoku, gdje se ukrajinski branioci suočavaju sa sve većim pritiskom ruskog granatiranja, zračnih udara i pješadijskih napada, saopštio je Kijev 26. aprila. U dnevnom izvještaju generalštaba navodi se da Rusija koncentriše svoje glavne napore na izvođenje ofanzivnih operacija na Bahmut, Avdijku i Marjinku, gdje su ukrajinske snage odbile 39 ruskih napada u posljednja 24 sata. Vojska je saopštila da se žestoke borbe nastavljaju u Bahmutu i Marjinki. Dodaje se da su ruske trupe izvele 3 raketna napada, 13 zračnih udara i 49 raketnih salva na ukrajinske položaje i civilnu infrastrukturu. U južnoj regiji Zaporožja, gdje se nalazi najveća nuklearna elektrana u Europi, tokom noći je proglašena uzbuna za zračni napad. Dopisnici Radija Slobodna Evropa su izvijestili o brojnim eksplozijama koje su vjerovatno uzrokovane napadom dronova iranske proizvodnje. Talibani koji su na vlasti u Afganistanu ubili su jednog od lidera takozvane Islamske države, za koga se misli da je planirao razorni bombaški napad na aerodrom u Kabulu 2021. godine, saopštili su američki zvaničnici. U bombardovanju u augustu 2021. poginulo je 170 civila i 13 američkih vojnika, dok su ljudi pokušavali da pobjegnu iz zemlje kada su talibani preuzeli kontrolu. Pripadnik Islamske države ubijen je prije nekoliko sedmica, ali je trebalo vremena da se potvrdi njegova smrt, rekli su američki zvaničnici za CBS. Njegovo ime nije objavljeno. Američki zvaničnici su prikupljanjem obavještajnih podataka i praćenjem stanja u regionu utvrdili da je lider stradao, ali nisu dali više detalja o tome kako su saznali da je on odgovoran za bombaški napad. Litvanski parlament usvojio je jučer zakon kojim se legalizira nasilno vraćanje tražitelja azila kao dodatnu mjeru protiv priliva migranata koji dolaze u tu zemlju preko bjeloruske granice. Litvanija, članica Europske unije, primjenjuje nasilna vraćanja migranata s granice od 2021. godine, kada su hiljade migranata i izbjeglica, uglavnom s Bliskog istoka i iz Afrike, pokušavale ući u EU preko Litvanije, Latvije i Poljske. Europska unija je tada navela da je taj priliv hibridni napad koji je organizovao bjeloruski režim kao odgovor na međunarodne sankcije protiv Minska. Od tada se smanjio broj pokušaja prijelaza, ali litvanski graničari i dalje odbijaju ulazak više desetaka migranata dnevno. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekološke teme. Europska agencija za životnu sredinu apelovala je da se smanji upotreba pesticida jer zagađuju vodu, zemljište i vazduh. U 2020. godini jedan ili više pesticida otkriveni su iznad dozvoljene granice na 22% lokacija za praćenje u rekama i jezerima Europe. Najviše prekoračenja zabeleženo je u severnoj Italiji i severoistočnoj Španiji, saopštila je agencija. Ciljeve i obaveze država Zapadnog Balkana u okviru zelene agende Europske unije otežala je energetska kriza usled ruske invazije na Ukrajinu, dok je prelazak na obnovljive izvore ujedno uslov za članstvo u Europskoj uniji. Prilog Mile Đurđević.
Smanjenje učešća uglja kao prljavog izvora energije i veće učešće obnovljivih izvora poput energije sunca i vetra ključni su deo zelene agende Europske unije, na kojoj su se 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj obavezale države Zapadnog Balkana. Rat u Ukrajini i energetska kriza do koje je doveo stavio je novi izazov pred zemlje regiona. U smislu instaliranja solarnih i vetroparkova i efikasno korišćenje energije, region se čini veoma daleko od svojih ciljeva, ocenila je za Radio Slobodna Evropa Pipa Galop iz Bankwatcha, mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu koja se bavi zaštitom životne sredine.
Promene će međutim morati doći brže nego što bilo ko misli, jer su postojeće elektrane na ugalj stare i neće trajati doveka.
Rekla je Galop u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Eurostata, Zavoda za statistiku Evropske unije, fosilna goriva su i dalje primarni izvor energije u većini država Zapadnog Balkana. Više od 60% električne energije dolazi iz uglja, pretežno niskokaloričnog lignita. Od uglja su najviše zavisni Kosovo i Srbija, pa prema rečima Pipe Galop iz mreže Bankwatch, pred njima stoje i najveći izazovi. Na pitanje koliko će teško biti državama da se odreknu uglja, Pipa Galop navodi.
Najvažnija je politička volja i jasan plan, a nažalost nijedna država se u tome trenutno ne ističe.
Mreža organizacija Bankwatch prema rečima Pipe Galop identifikovala je nekoliko ključnih izazova u procesu zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Ti izazovi uključuju sistemsku političku korupciju u energetskim preduzećima, manjak vladavine prava i odgovornosti.
Navela je Galop pozivajući se na rezultate studije koje je Bankwatch uradio zajedno sa fondacijom Friedrich Ebert. To prema njenim rečima stavlja specijalne interese ispred javnog. Kako na zelenu tranziciju gledaju građani? Za Slavicu Filipović iz Beograda prelazak na obnovljive izvore energije je značajna tema.
Pa to je jako značajna tema. To iskopavanje uglja, eto recimo kod nas ova Kolubara i to, to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da veruje u energiju vetra i sunca. Irena Šabović iz Sarajeva navela je da se zalaže za zaštitu životne sredine, a da je značaj zelene tranzicije globalan. Podgoričanka Lidija Ivanović rekla je da ne prati dovoljno vesti iz oblasti zelene tranzicije, ali da na ličnom planu dosta razmišlja o tome, pa i preduzima konkretne korake. Trudi se da što više koristi javni prevoz, sa decom vozi bicikl, a pošto, kako kaže, živi u kući, prijavila se i za ugradnju solarnih panela.
To je još uvijek u procesu čekanja, onako baš se radujem i čak mi svaki dan pada na pamet zovnik da vidi što se sa tim dešava. To je to taj neki, pošto je Podgorica sunčana, stvarno smatram da je to premoćan izvor koji nije iskorišteni onda tek dolazi vrijeme tih stvari.
Ministarski savjet energetske zajednice kao regulatornog tela Evropske unije za oblast energetike u decembru prošle godine usvojio je ciljeve do 2030. Jedan od ključnih predviđa da se dostigne učešće obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije od 31%. To se odnosi i na države Zapadnog Balkana, koje teže članstvu u Evropskom bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iz jugoslovenske istorije. U Zagrebačkom novinarskom domu predstavljena je nova knjiga književnika i publiciste Čedomira Višnjića 20. Reč je o historiografskom prikazu prvih godina zajedničke južnoslovenske države od 1918. do 1923. Radi se o priči o istoriji Hrvatske u tom razdoblju iz vizure Srba u Hrvatskoj, kazao je između ostalog autor na predstavljanju. Javlja Eni Zebić.
Potrebno je ispričati priču na drugačiji način iskosa, kazao je na predstavljanju svoje knjige 20. autor Čedomir Višnjić.
To su različite teleologije, teleološki pristupi. Jedni brane državu, drugi brane režim, treći brane naciju, tumače istoriju tako braneći sadašnju konstelaciju, sadašnje stanje kao jedino mogući ishod svega što se do sada događalo. Mislim da se upravo iz pozicije Srba iz Hrvatske ta priča, hrvatska povijest, da iščitati nešto drugačije iskosa.
Višnjić se na preko 560 stranica knjige 20. bavi razdobljem godinu dana prije stvaranja zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvih 5 godina njenog postojanja. Autor u njoj prikazuje teškoće s kojima se ta država suočavala i aktere koji su kroz te poteškoće prolazili, kazao je na predstavljanju jedan od recenzenata, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Dakle, nisu samo velike političke ideje, nisu samo veliki politički akteri, nego su i s perspektiva odnosa ljudi koji su bili obuhvaćeni tim procesima. Bivši ratnici, pripadnici bivših režima, vjerske zajednice, žene i naravno različiti socijalni slojevi, posebno selo, radništvo i miješane etničke sredine koje s jedne strane žive u sređenim i tolerantnim odnosima i sredine koje žive u nesređenim i netolerantnim odnosima.
Zašto tema 1920-ih, pojasnio autor Čedomir Višnjić.
20. su proturječne, one u sebi sažimaju sva ona čuda i sva onaj neuspjeh kojeg je zapravo građanska politika Hrvatska i Srpska proživjela i sadila u tu kratku deceniju. Ona je na kratko izašla na javnu scenu kao nacionalna politika i doživjela katastrofu i Hrvatska i Srpska zapravo. U isto vrijeme, što tada nije bilo primijećeno, 30. godine su već neka druga priča.
Teško je uspoređivati tadašnje i sadašnje vrijeme, kaže Višnjić, ali ima jedan segment koji je možda usporediv, pitanje ratnih veterana.
Ratni veterani su velika priča svakog poratnog vremena. To je, naravno, u svakom vremenu, u toj mjeri osjetljiva priča, podjednako osjetljiva priča. I treba to na koncu neko sa strane pogledati i sa strane reći. Istina o solunskim dobrovoljcima sa jedne strane, istina o pobjednicima iz 45. i, gle čuda, istina o pobjednicima iz 95. imaju u društvenom aspektu i društvenom smislu značajna podudarna mjesta. Kad se nagomilaju pobjedničke generacije u jednom vijeku, onda vjerovatno imate, se fino izrazi, neke društvene probleme koje mi živimo danas.
Na predstavljanju su govorili profesor moderne hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je pohvalio što Višnjićeva knjiga donosi mnogo novih, do sada nepoznatih detalja. Istraživač iz arhiva Srba u Hrvatskoj Tihomir Ponoš kazuje kako se radi o knjizi koja se bavi pogledom odozdo na povijesno zbivanje i koja je, zahvaljujući Višnjićevom radu u arhivima, predivna etnografska zbirka toga vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.